Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 5 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzərində məruzəçiləri Bakıda səfərdədirlər. ABŞ Prezidenti İran və Suriyanı terrorizmi dəstəkləməməyə çağıracaq. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı deyir ki, keçmiş Sovet blokunda iqtisadi artım bu il yavaşlayacaq.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndir ətraflı, bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Andrey Serkel və Yevgeniya Şivkova Bakıya gəliblər. Andrey Serkel deyib ki, səfərin əsas məqsədi Azərbaycanda həbsdə olan jurnalistlərlə görüşmək, həmçinin seçki məsələsini müzakirə eləməkdir. Bugün Serkel bir sıra qeyri-rəsmi görüşlər keçirib, onunla görüşən ötən həftə qeydiyyatı ləğv olmuş seçki monitoring mərkəzinin sədri Anar Məmmədli deyir ki, görüşdə əsasən seçki qabağı vəziyyət, seçki məcəlləsinə son əlavə və dəyişikliklərlə bağlı məsələ, toplaşma haqqında qanun layihəsi məsələləri müzakirə olunub.
Bir də seçki qabağı vəziyyətlə bağlı biz fikirlərimizi bölüşdük ki, konkret olaraq mənim təmsil etdiyim seçki monitoring mərkəzinin qeydiyyatının məhkəmədə ləğvi ilə bağlı məsələni onun diqqətinə çatdırdım. Biz narahatlığımızı onunla bölüşdük ki, son Adil Xəlil ilə bağlı hadisələr, sonra jurnalistlərin həbsdə olması, eyni zamanda reklam bazarı ilə bağlı vəziyyət, azad televiziyaların olmaması, yəni televiziyalarla bağlı vəziyyətim onların diqqətinə çatdırdı. Andrey Serkeli daha narahat edən məsələ, əsasən münasibətin bədən seçki mədələsinin əlavə və dəyişikliklərlə bağlı məsələ. O bildirdi ki, bununla bağlı əgər söylənilirsə ki, Venesiya komissiyası bu cür təklifləri bəyənir, o bildirir ki, bunun heç bir əsası yoxdur. Ümumiyyətlə, Venesiya komissiyasında bu sənəddə öyrənilir və Venesiya komissiyası arzı bir qurum kimi buna münasibətini bildirəcək.
Anar Məmmədli, həm məruzəçilər mayın 21-nə dək davam edəcək səfər çərçivəsində ölkə rəsmiləri, qeyri-hökumət təşkilatları, kütləvi informasiya vasitələri və müxalifət nümayəndələri ilə görüşəcəklər. Mayın 18-də Azərbaycanın Laçın rayonunun Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olmasından 16 il ötür. Laçın rayonu 1998-ci il mayın 18-də işğal olunub. İşğal zamanı 333 nəfər Laçınlı həlak, 225 nəfər isə əlil olub. Laçının 58 minən ibarət əhalisi isə məcburi köçkün düşüb. Bugün ABŞ prezidenti George Bush yaxın şərq ölkələri liderlərinin Həmasla mübarizə aparmağa, İran və Suriyanı isə terrorizmə dəstək verməməyə çağıracaq. Bunun Misirdə Şarm el-Şeyxdə keçiriləcəyi yaxın şərq iqtisadi forumunda olacağı gözlənir. Prezident Bush həmçinin neft istehsal edən ərəb ölkələrini öz iqtisadiyyatlarını çox şaxəli etmələrini istəyəcək. Bush bildirəcək ki, iqtisadi və siyasi azadlıqlar regionda sülh və stabilliyi qorumaq üçün ən yaxşı yoldur. Forma yüzlərli siyasətçi və biznes liderləri qatılacaq. Şarm el-Şeyx Bush'un prezidentliyi dövründə yaxın şərqə sonuncu səfəridir. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı bugün belə bir proqnoza çıxış edib ki, keçmiş Sovet blokunda iqtisadi artım bu il yavaşlayacaq. Bu da ölkələrdə gedən inflyasiya ilə əlaqədar olacaq. Bu haqda qurum Kiyevdə keçirilən 17-ci illik görüşündə bildirib. Həmçinin vurgulanıb ki, Qazaxıstan, Moldova, Rusiya, Ukraynada ümumdaxili məhsulun artım tempi bu il 6% olacaq. Bu da keçən il qeydə alınan 7,3%-dən aşağıdır. Bu yaxınlarda güclü zəlzələdən zərər çəkmiş Çinin cənub qərbində yenidən güclü yeraltı təkanlar qeydə alınıb. Təkanlar Richter cədvəli üzrə 6 bal gücündə olub. Hər hansı tələfat və zərər haqqında məlumat yoxdur. Dünən isə 8 bal gücündə olan zəlzələdə ölənlərin növbəti sayı açıqlanıb 30 min. Onların sayının 50 minə çatacağı ehtimal olunur. İraq qüvvələri Mosul şəhərində hərbi əməliyyat zamanı 1000 nəfər şübhəli yaraqlını həbs ediblər. Əl-Qaidanın əsas dayaq nöqtələrində aparılan əməliyyatı şəxsən baş nazir Nuri Əl-Maliki nəzarət edib. O Mosuldakı yaraqları 10 gün ərzində silaha yerə qoyacaqları təqdirdə amnistiya təklif edib. Ölkənin Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə isə yaraqların çoxu artıq silaha yerə qoyublar. BMT humanitar yardım üzrə nümayəndəsi John Holmes bugün Myanmar'a gedir. O hakimiyyətdə olan hərbi xunta ilə görüşəcək və BMT işçilərinin ölkədə işləmək üçün imkan yaradılması istəyəcək. John Holmes həmçinin BMT baş katibi Ban Ki-moon'un Myanmar lideri San Shwe-yə məktubunu da ona təqdim edəcək. Və sonuncu xəbərimiz Tokyo rayonlarından birində 2-ci dünya müharibəsindən qalmış partlamamış bomba aşkar edilib. Buna görə də rayonun 16 min sakini evakuasiya olunub. Yanğın əleyhinə xidmətin verdiyi məlumata görə 2 saat aparılan əməliyyatdan sonra bomba zərərsizləşdirilib. Çəkisi 1 ton olan aviabombanın 1945-ci ildə Amerika bombardımançı təyyarəsinin Tokyo atdığı güman edilir. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanış elədi. Azadlıq Radiosu isə işdən sonra verilişinin təkrarı ilə davam edir. Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Sonra ikinci saatı başladı və yaxın dəqiqələrdə xəbərlərdən dərhal sonra biz Azərbaycan cəmiyyəti var danışacaq. Kifayət çoxlu siyasət haqqında danışdıq. İndi isə həmin bu ətrafında kifayət çoxlu siyasət olan, amma özü nədənsə siyasətə o qədər də meyilli olmayan cəmiyyət barədə. Müstəqil ekspert, hüquqşünas, müxtəlif regaliyaları var. Erkin Qədirli studiyamızda. Erkin bəy, hər ağzınız xeyir olsun.
Salam.
Peki, ümumiyyətlə, necə qiymətləndirmək olar həmin bu cəmiyyətdəki vəziyyəti, maraqlar nöqtəyi nəzərdən? Yəni, Azərbaycanda kifayət qədər çoxlu siyasət haqda danışılır. Amma bu haqda daha çox siyasətdə maraqlı və siyasətdə məşğul olanlar danışırlar. Bu siyasət özün nəticəsi isə vətəndaş cəmiyyəti üçün olmalıdır. Yəni, prinsipcə, klassika bunu bizə deyir. Və cəmiyyət o qədər də maraqlı deyil həmin bu siyasətdə. Hətta bəzən belə sözlər eşidilir ki, yorulmuş artıq bu siyasətdən. Nə prosesdir bu? Nədən bu baş verir? Necə qədər dəyərləndirərsiniz?
Əvvəl onu deyim ki, Azərbaycanda təbii ki, hər bir cəmiyyətdə olduğu kimi çoxlu siyasi mövzular var. Amma açıq siyasət yoxdur. Açıq siyasətdə nə demək? Açıq siyasət bəlli siyasi təsisatları tələb edir və siyasi qaydaları, prosedurları tələb edir. Məsələn, siyasi partiyalar, Azərbaycanda siyasi partiyalar yoxdur. Mən bunu çox böyük əminliklə deyirəm. Özlərini partiya adlandıran qurumlar əslində partiya funksiyasını oynaya bilmirlər. O cümlədən hakim partiya. Belə hakim partiyanın ən asan, onu desək, lap asan olur. Məsələn, hakim partiya öz nazirlərini nəzarət etmir, öz hökumətinin siyasətini tənqid etmir, parlamentdə belə səs çoxluğuna malik olduğu belə təqdirdir, fraksiyası yoxdur, parlamentdə və nazirlər arasında partiyyət intizamı yoxdur. Bu, bütün bunlar normal açıq siyasət olan cəmiyyətlərdə partiya daxili tartışmalar və müzakirələri tələb edən bir şeylərdir. Biz də partiyalar olmadığı üçün, siyasi proses, açıq siyasi proses olmadığı üçün bunlar həm tələb edir açıq şəffaf seçkilər, canlı yayımda siyasi müzakirələr, xüsusilə elektron vasitələrdə və televiziya bu barədə təbii ki, bu məsələdə birinci öncülük təşkil edir. Ümumiyyətlə, medianın elə əvəz yerə media adlanmır, media vasitə deməkdir latınca. Nə deməkdir media? Burada nə vasitəçili olunur? Cəmiyyətlə hakimiyyət arasında vasitəçidir. Cəmiyyəti məlumatlandırır və hakimiyyəti də məlumatlandırır ki, bəs cəmiyyətdə belə narazılıqlar var və yaxud belə qayğılar var və yaxud belə problemlər var. Eləcə də cəmiyyəti məlumatlandırır ki, bəs hakimiyyətin bu cür siyasəti var, bu cür tədbiri var. Hansı doğru, hansı yanlış, bu artıq cəmiyyətdəki olan mənafilər qrupları və onları təmsil edən və yaxud onları mənafilərini ifadə edən siyasi qurumlar. Məsələn, elə öncə söylədiyim partiyalar. Bu baxımdan bunların heç birisi Azərbaycanda oturuşmuş şəkildə olmadığı üçün, olsa-olsa rüşeym halında olduğunu təqdirdə, Azərbaycanda bütün digər mövzular olduğu kimi siyasi mövzularda belə deyək, qeybət və yarı qeybət formatındadır. Və əsasən də müzakirə olanlar belə deyək, şəxsiyyətlərdir. Qurumlar deyil, mövqelər deyil, ideyalar deyil, şəxsiyyətlərdir, konkret insanlardır. Və bu da izahı ondadır ki, Azərbaycan cəmiyyəti təsisatlanma səviyyəsi çox aşağıdır. Kimlik meyarlarını axtaracaqlar. Bu ya qohum çevrəsidir, ya bəlli bir bölgə çevrəsidir və insanların bir-biri ilə deyək ki, siyasi ideologiya baxımından öz kimliyini müəyyən etmək, məsələn, kimsə durub desin ki, mən liberalım və aydın olsun ki, bunu liberal dedikdə konkret bunun məfkurəsində liberal ideologiyası var və yaxud mən millətçiyəm. Millətçilik altında çox zaman bizdə şovinizm təqdim olunur. Hərçənd ki, bu tamam başqa-başqa şeylərdir. Və yaxud desin ki, mən sosialistəm və yaxud sosial demokratım. Və ki, bəlli olsun ki, bəli, bu terminin arxasında müəyyən bir ideologiya var, məfkurə var, dəyərlər var. Və onda sən öz kimliyi, siyasi kimliyi təbii ki, də, söhbət bundan gedir. Və siyasətdə də siyasətə girmədən özcə öz siyasi kimliyini gərək müəyyən edəsən və orada siyasi yerini tapmaq üçün. Öz siyasi kimliyini müəyyən etmədən siyasətə qoşulmaq, əgər söhbət siyasətçidən gedirsə, bu artıq biraz anlaşılmaz bir şeydir. Azərbaycanda onun baxımından o ideoloji boşluq ki var, o da səbəbi ondadır ki, Azərbaycanda açıq müzakirələr yox və müzakirə formatları yox. Bu, mediyadan tutmuş, mülki sivil vətəndaş cəmiyyətinə qədər və hakimiyyətə qədər. Heç bir deyək ki, mərhələdə, heç bir səviyyədə açıq müzakirələr yox. Hətta həm fikirlilər arasında açıq müzakirələr yox.
Ekim, vaxtı ilə belə bir neçə il bunu əvvəl mən digər əks fikirlə rastlaşırdım ki, Azərbaycan cəmiyyəti ətnə artıq siyasiləşib. Bax, belə bir fikirlə səslənirdi. Amma dediyiniz məqamlar ona dəlalət edir ki, siyasiləşib demək, yəni o düzgün qiymətləndirməmək deməkdir. Yəni bu cür kriteri, əgər nəzərdə tutduqları kriteriyaları nəzərdən keçirirlərsə, bu siyasiləşmə demək deyil.
Kəşkə elə olaydı. Mən şəxsən istəyərdim ki, Azərbaycan cəmiyyəti siyasiləşmiş. Azərbaycan siyasi anlamda cəmiyyət deyil Azərbaycan. Azərbaycan icma toplusudur, olsa-olsa. Yəni o ənənəvi icma deyək ki, formatı ki var. Yəni, insanlar bir-birlərini müəyyən bir çevrələr vasitəsilə tanıyırlar. Şəxsi bəlli dəyərlər və ideologiyalara görə deyil. Siyasət özü, belə deyək də, onun siyasiləşmə o deməkdir ki, insanlar artıq ayrı-ayrı faktları, hadisələri, rabitəsiz, əlaqəsiz müzakirə etməyəcəklər. Müəyyən bir bəlli təfsir deyək ki, meyarları olur. Siyasi dəyərlər, ideologiyalar, tutam ki, eyni hadisəni və yaxud faktı liberallar bir cür yazacaq, sosialistlər yaxud sosial demokratlar başqa cür yazacaq. Bunu biz görməyik Azərbaycanda. Azərbaycanda belə deyək də, bir yarlıq kimi özdə çox mənfi çalar, mənfi mənada istifadə olunur. Çox falan şeyin siyasiləşdirməyin, falan mövzunu siyasiləşdirməyin. Nə demək bu? Əslində, ictimai maraq kəsb edən hər bir məsələ siyasi məsələdir. Bunu bir dəfə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi baxdığı işlərin birisində ifadə azadlığı ilə əlaqədar belə bir təfsir vermişdi siyasi məsələyə. Siyasi məsələ ictimai maraq kəsb edən hər bir məsələ ola bilər. Bu idman ola bilər. Məsələn, bəzi ölkələrdə futbol çox siyasi məsələdir. Məsələn, gedin İtaliyaya və yaxud İngiltərədə. Çox siyasi məsələdir. Çünki orada çoxlu pul var, orada insanların mənafiləri var, orada hər şey var, çox şey var. Ona görə bəzi ölkələrdə məsələn futbol ola bilsin, heç ictimai maraq kəsb etmir və siyasi məsələ deyil. Eləcə də hər bir digər məsələ. Məsələ ola bilsin ki, hansısa məsələ yerli ictimai maraq kəsb edir. Bir bölgənin, bütün millətin, bütün dövlətin deyil. Beləliklə, hər bir məsələ, əgər ictimai maraq kəsb edirsə, o mahiyyət etibarilə siyasi məsələdir. Və onun, belə deyək də, mövzuya çevrilməsi müəyyən bir siyasi format tələb edir, müzakirə formatı. Bu, çox mürəkkəb bir şey deyil. Bunun üçün sadəcə o, bəlli qaydalar, prosedurlar və siyasi iradə lazımdır. O da Azərbaycanda hal-hazırda yoxdur deyə, Azərbaycanda hansısa bir məsələnin həllini müzakirə edərkən və yaxud problemi bir problem kimi göstərərkən çox zaman və təbii ki, hakimiyyət tərəfindən yumşaq desək, qınağa çəkilirsən ki, bəs bu məsələni siyasiləşdirməyin. Bu, sosial məsələdir. Elə ola bilərmi ki, məsələ sosial olsun və eyni zamanda siyasi olmaz? Bu artıq ziddiyyətli bir yanaşma. Əgər məsələ artıq sosiallaşıbsa, bu artıq siyasi məsələdir. Və eyni zamanda dilimizin terminoloji qıtlığı da belə deyək də, təfəkkürümüzün belə deyək, kasadlığını ifadə edir. Məsələn, bizdə bir dənə söz var, siyasət. Bəlkə İngiltərədə ingilis dilində politik söz var, bir də policy söz var. Bunlar hər ikisi siyasət kimi tərcümə olunur və çox vaxt yanlışlıq yaranır burada. Politics sırf iqtidar müxalifət münasibətidir. Policy isə hər bir siyasi məsələ. Məsələn, nə bilim, kənd təsərrüfatı siyasəti, nə bilim, iqtisadi siyasət, sosial siyasət, hüquq siyasəti və s. kimi şey. Odur ki, bu məsələ əgər sosiallaşıbsa, ictimai maraq kəsb edirsə, bu artıq siyasi məsələdir. Və bu siyasi məsələnin müzakirəsi üçün və həlli üçün mütləq siyasi format olmalıdır.
Turan adlı dinləyicimi, Turxan da doğrusu, sual göndərib 057-744-1017 nömrəsinə. Azərbaycanda regionçuluq siyasəti məhv edir. Regionçuluq siyasəti məhv edir. Siz necə düşünürsünüz? Və Prinsip çərçivədə bunu da qeyd edirsiniz.
Bəli, mən elə əslində az öncə söylədiyim məsələ də odur ki, görünür sual verənlə elə
bəli, üst-üstə düşür. Həkim bəy, bu siyasətlə məşğul olmağa yox deyənlər adətən böyük əksəriyyəti qeyd edir ki, mənim siyasətə qoşmayın. Yəni bu nədən irəli gəlir? Axı belə deyim var. Hər bir insan çalışır ki, əldə daha çox qazanc əldə etsin. Və axırda deyirlər ki, əgər sənin çox pulun olsa və sən siyasətlə məşğul olmasan, onda siyasət səninlə məşğul olacaq. Bu, mən siyasət qoşmayın deməksilə Azərbaycan cəmiyyətinin üzvü demək istəyir ki, mən çoxlu pul qazanmaq istəmirəm. Nəticə itibarilə, yoxsa nə?
Əslində, belə nədən qorxur, nədən çətinir? Fəlsəfəsiylə, bütün fəlsəfəsiylə o qədər də razılaşmadığım Aristotel vaxtı ilə insanları, o zamanın düşüncə ənənəsi idi. Bütün canlıları, düşünən canlılara və düşünməyən canlılara bölmək. İnsan təbii ki, düşünən canlılara aiddir, təbiət varlığı olaraq. Və o insanlara zoopolitikon deyə bir tərif qoymuşdur. Yəni, siyasi heyvan. Yəni, insan bütün digər canlılar kimi heyvandır. İnstinktləri var, hər şey var. O da bir vücudu var, bir gün ölüb gedəcək. Amma digər canlılardan fərqlənir o ki, insan siyasi heyvan. Yəni, başqa canlılar sadəcə olaraq ehtiyaclarla yaşayırsa, insan sadəcə ehtiyaclarla deyil, həm də maraqlarla və məqsədlərlə yaşayır. Bu isə insanları təbii ki, gec-tez mütləq siyasiləşdirir. Çünki qətiyyən ola bilməz ki, insanlar eyni cür düşünsünlər və yaxud eyni şeyləri istəsinlər və yaxud eyni ovqatda olsunlar. İstər-istəməz mütləq müxtəliflik, çox çeşidlilik yaranacaq. Və o baxımdan, əgər madəm ki, Aristotelin adını çəkdim və məhz o qədim dövrdən bəri siyasətin bir fenomen kimi inkişafını biz görsək, siyasət elə sözün özü politika, polisi sözündən törəndir, şəhər. Siyasət şəhərlərdə baş verir, kəndlərdə yox. Və bu cəmiyyətlərin quruluşuna, strukturuna və təfəkkürünə baxanda, sən görmək olar ki, siyasət şəhərləşmiş və şəhər düşüncəsi üstünlük təşkil edən cəmiyyətlərdə siyasət daha çox inkişaf edir və insanlar siyasətə daha çox maraq göstərir və daha çox cəlb olunma meyil edir. Nəinki kənd icmasında və yaxud kənd təfəkkürü üstünlük təşkil edən cəmiyyətlərdə. Azərbaycan hardasa ortalıqdadır. Azərbaycan mənim qənaətimə görə xeyli dərəcədə kənd təfəkkürünün üstünlük təşkil etdiyi cəmiyyətdir. Baxmayaraq ki, adına görə yaşayış, şəhər adlandırdığımız yaşayış məntəqələri sayca az deyil. Amma belə götürəndə sırf o urbanistik baxımından. Azərbaycanda olsa-olsa şəhər sayılaca biləcək məntəqə Bakıdır. O da hələ ki, siyasi anlamda şəhər havası vermir. Çünki insanlar belə axınla gəlirlər Bakıya, amma hələ şəhər düşüncəsi yoxdur bu adamlarda. Və o əvvəlki suala qayıtsaq, həqiqətən Bakıya gəlməklə deyil ki, həqiqətən sən hələ də ki, icma təfəkkürü ilə gəlmişsən bura. Və nə qədər ki, o bölgələrin iqtisadi inkişafı proqramı ki var, əslində mən onu, əgər doğrudan da uzaq görən proqramdırsa, əgər həqiqətən təməlində dərin fəlsəfə varsa, onun uzaq görən hədəfi olmalıdır ki, Azərbaycanda sadəcə sosial-iqtisadi inkişaf deyil, əslində şəhərlər inkişaf edir, bölgə mərkəzləri olsun. Və onda şəhərlər arası, belə deyək də, siyasi çəki ki, formalaşır. Bu, hər bir inkişaf etmiş ölkələr üçün vacibdir. Əgər ölkənin yalnız bir siyasi mərkəzi varsa, tutam ki, paytaxt, bu, biraz Vizantiya modelidir də. Konstantinopol və heç nə. Moskva ətrafında heç nə. Baş vermir də. Bugün özündə Rusiyasının nə baş verirsə, Moskvadır. Bir dənə Putinə görə biraz Sankt-Peterburqun adı çəkilir. O da sırf belə. İndi burada da hər nə baş verirsə Bakıda. Bakıdan kənar sanki bir siyasət yoxdur. Var belə durğunlaşmış bir həyat. Elə o baxımdan insanların siyasətə cəlb olmaq istəməməyi, onların belə deyək də yanlış düşüncələrinə görə. İndi kimsə qorxur. Çünki bizdə siyasət belə deyək də az öncə söylədiyim gibi çox mənfi bir yarlıqa çevrilir. Belə damğa kimi. Sanki siyasətlə məşğul olursansa, sən mütləq belə deyək də sənin olmayan bir işə girişirsən. Sanki siyasət bəlli bir insanların, bəlli bir təbəqənin məşğuliyyətinə çevrilib bizdə. Çox belə bir qeyri-mütənasib, qeyri-bərabər bir ayrı seçkilik münasibəti formalaşır bizdə. Başqaları üçün siyasət başqa cür təqdim olunur ki, siyasət çirkin işdir. Məsələn, bunu, bu ifadə ilə çox mədəni və ziyalı insanları siyasətdən bunu da çəkindirmək çox asandır. Adam ki, daha çox belə deyək də, dərindən düşünməyi xoşlayır, düzgünlüyü əslində belə deyək, vacib sayır özü üçün. Onu siyasət çirkin işdir, baş qoşma buna deməklə çox asanlıqla olur.
Çirkin oyundur dedilər.
Bəli, bəli. Təbii ki, hər şey oyun. Əslində həyat özü bir oyun. Və oyun nəzəriyyəsi də var və çox maraqlı nəzəriyyədir. Mən dinləyicilərimizə tövsiyə edirəm, bir maraqlansınlar. İnternetdə də məlumatlar çoxdur var. Yəni hər şey oyun nəzəriyyəsi ilə hər şeyi biraz abartdım. Yəni çox şey oyun nəzəriyyəsi ilə izah etmək olar. Təbii siyasət də bir oyundur. Amma siyasət çirkin işdir yaxud çirkin oyundur demək də nə demək? Yəni bu qətiyyən qəbul edilməz bir şey. Siyasət düzdür, siyasətin başqa şeylərdən fərqli olaraq fərqindədir ki, siyasət ixtisas tələb etməyən peşədir. Bir çox digər peşələrə gəlmək üçün bəlli bir təhsil keçməlisən, ixtisas almalısan, attestasiya almalısan, diplomun olmalıdır, dərəcən olmalıdır.
Siyasəti öyrənmirlər, ha?
Siyasət ixtisas tələb etməyən bir peşədir. Çünki siyasət bu baxımdan biraz show biznesə çox yaxındır. Biraz çox demək olar ki, qohumdurlar. Sən belə deyək, necə ki show biznesdə sən daha çox auditoriya toplamaq istəyirsən, daha çox yəni müğənnisənsə, dinləyicin olmasını istəyirsən. Siyasətçi də elə daha çox səs toplamaq istəyir. Seçicilər də bir auditoriyadır. Onlar da sənin tərəfdarlarındır, onlar da sənin. Ona görə sən daima çalışmalısan ki, bax o siyasətin bir show tərəfi var. Bax o mitinqlər, o nümayişlər, o piketlər, o canlı yayımlar, kampaniyalar, bunlar siyasətin show tərəfidir. Bizdə siyasətin o show tərəfi yoxdur. Bizdə siyasət belə deyək də o köhnə partkom politbüro kabinetlərində olduğu kimi bir neçə adamın düzüb qoşduğu və sonradan da zorla tətbiq etdiyi bir deyək ki, bir formata çevrilib. Baxın, görün, məsələn, demokratik ölkələrdə seçkilər necə baş verir və yaxud seçki zaman olmasın. Ümumiyyətlə, bir problem qaldırılır, onu televiziyada necə müzakirə olunur, necə tartışmalar gedir, vətəndaş cəmiyyəti burada necə iştirak edir, parlamentdə sorğular göndərilir, o nə bilim, etirazlar göndərilir və s. və s. işçi qruplar, müştərək komissiyalar. Bunlar hamısı...
Yəni, proses gedir.
Bunlar, bəli, bunlar hamısı... Çünki əks təqdirdə bir şeyin adını qoyursan siyasət və onu edirsən qapalı, heç kəsi də ora buraxmırsan, adını da qoyursan, yaxud bu seçilmişlərin işidir və yaxud bu çirkin işdir, ona görə baş qoşmayın bura və yaxud ümumiyyətcə bu sənin işin deyil, baş qoşsan, cəzalandıracaqsan, otur, girmişcə işinlə məşğul ol, biraz qazan, pul və qazan. Bu kimi yanaşmalarla biz təbii ki, əslində özümüzü çox geri qoyuruq, cəmiyyət olaraq. Əslində mən hesab edirəm ki, Azərbaycan siyasi anlamda hələ cəmiyyət deyil. Azərbaycanın siyasiləşməyə ehtiyacı var.
Xadan Münəcər Erkin qədərli studiyamızın qonağıdır. Müstəqil ekspert, hüquqşünas dəyərli fikirlərinə malik olan bir qonağımızdır və dinləyicilərə xatladım ki, 436-77-41 nömrəli telefon fəaliyyətdədir birbaşa efir üçün. 050-744-1017 nömrəsində siz öz suallarınızı mobil telefonlarınızdan göndərə bilərsiniz və yaxud da fikirlərinizi. Anar bu nömrəyə yazır ki, məncə cəmiyyət çox maraqlıdır siyasətdə iştirak etsin, amma sözünün dəyəri olmayan və qorxan xalq siyasətdə necə iştirak edə bilər? Mən indi bu tərəfdən baxaq.
Hə, bu fikrin əsası var, çünki həqiqətən bəzi cəmiyyətlərdə və təəssüf ki, bizim də cəmiyyət bu cəmiyyətlərin sırasına daxil edilə bilər, mən bir xof yaradılır açıq müzakirələrə, açıq müzakirələrdən insanları yayındırmaq üçün. İndi hər zaman əlbət ki, entuziast və çəkinməyən, qorxmayan adamlar tapılacaq. Amma onlar həqiqətən təktük adamlardır. Söhbət o işdə ondan getmir ki, onlar həqiqətən başqalarından çox cəsarətlidir və yaxud, nə bilim, çox biliklidir. Təbii ki, cəsarət məsələsi ola bilər, amma bu biraz mistik izahdır da təbii. Sözünü demək istəyən və sözünü deməyə bacaran adamlar çox olur hər zaman. Sadəcə olaraq, bu belə deyə də maraq problemi, incentive problemi deyilir ona ədəbiyyatda. Sonra gəlir ki, insan, bütün insanlar çox dəqiqliklə öz çıxarlarını hesablaya bilirlər. Yəni, dəqiqliklə deyəndə mən mütləq rəqəmsal anlamını demirəm. Məncə, insanlar düşünərək hər zaman çox asanlıqla müəyyən edə bilirlər ki, nə onlara fayda verə biləcək, nə onlara fayda verə bilməyəcək.
Bu, bütün insanlara mı aiddir?
Bütün insanlara aiddir, istisnasız. O cümlədən insanlar ziyanlar arasında da seçə bilərlər ki, hansı ziyan daha çoxdur, hansı ziyan daha azdır. Və bu hesablamaların nəticəsində Azərbaycan əhalisinin çoxu oturub düşünür ki, bəli, mən sözümü açıq desəm, daha çox faydamı əldə edəcəm, deməsəm mi, fayda əldə etməyə bilərəm, amma ola bilsin hansısa ziyandan çəkinə bilərəm. Təbii ki, uzaq hədəf olaraq, bütövlükdə hər kəs belə düşünəndə bütün cəmiyyət əziyyət çəkir. Amma yenə deyirəm, buna deyirlər prisoner's dilemma, yəni məhbus dileması. Bu məntiqdə belə bir məsələ var. Əgər sən hamı aydın başa düşür ki, sözü açıq demək yaxşıdır, siyasətdə iştirak etmək vacibdir, seçkiyə getmək lazımdır və ümumiyyətcə çəkinmədən öz iddialarını ifadə etmək lazımdır. Amma insandan düşünəndə ki, mən bunu etsəm əvəzində tutam ki, polis dəyənəyə alacağım və yaxud həbsə düşəcəm və yaxud mənim qovumu işdən çıxaracaqlar və yaxud nə bilim uşağım məktəbdə incidiləcək, atistat ala bilməyəcək, universitetdə girə bilməyəcək və s. və yaxud. Bütün bu hesablamalar, hansı ki, öncə söylədiyim o, belə deyək də, qohum və yaxud extended family, geniş ailə şəbəkəsi ki, bizdə, bizi çox geri qoyur. Bizdə hətta mən deyək, mən bəzən işlədirəm bu ifadə fikri ki, bizdə olan ailə modeli əslində dövlətçiliyin düşmənidir. Biz çox qəti seçim etməliyik. İndiki ailə modelini saxlamaqla biz güclü dövlət qura bilməyəcəyik.
Nəyə konkret nəzərdə tutursunuz?
Ailə modeli mən valideyn övlad demirəm. Bizdə ailə axı daha geniş anlayışdır. Biraz geniş çevrəni əhatə edir. Yeznə, qayın, baldız, bacanaq, qaynata, qaynana, quda, nə bilim. Və bu şəbəkə o qədər geniş olur ki, istər-istəməz, insan da təbii ki, qohumunu sevəcəksən. Amma eyni zamanda sən özünün iddiaların var. Yəni insanların böyük əksəriyyəti mən çox müşahidə eləmişəm, öz qohumlarının arasında başqalarının davranışlarını. Zana düşünür ki, mən bir şey eləyəcəm, buna görə mənim qohumum əziyyətə çəkiləcək. Və çox zaman qohumlar üzəri gəlib deyək, əşi, girmiş otur, sənə görə bizə ziyan gəlir. Və istər-istəməz, bax, bu bütün o siyasi problemlərdən əlavə, yəni mən bunu deməklə heç də onu demək istəmirəm ki, Azərbaycan əsas problemi budur. Yox, əsas problemi odur ki, siyasi iradə indiki formatda bütün açıq siyasi müzakirələr qadağan edir. Mitinqlər mümkün deyil, seçkilər düzənməli keçirilmir, partiyalar yox, canlı yayımda siyasi müzakirələr yox. Mən televiziyanı xüsusilə buradan vurğulamaq istəyirəm. Mətbu nəşr, deyək ki, qazetlərin və jurnalların demək, biz reklam biznesi faktiki olaraq öldürülüb, yəni buna görə də məsələn, ən sahibkar gedəsən indi bu saat, hakimiyyəti kəskin tənqid edən qəzetə reklam yerləşdirəsən, sabah sənin problemlərin olacaq çox kimək. Və bəlkə də olmayacaq, amma artıq xof var və o sahibkar çəkinir və düşünür ki, mən reklam verməyəm əslində yaxşıdır. Mənə daha çox tanıcaq. Amma reklam versəm, birdən kiminsə xoşuna gəlməyəcək, yoxlamalar gələcək filan olacaq və indiki biznes şəraitində də çox güman ki, sırf 100% təmiz biznes aparmaq çox çətindir. Bəlkə də mümkün deyil. Ona görə hər kəs də bilir ki, bəli, yoxlama gəlsə, hardasa bir nöqsan tapacaqlar və mən o reklamın zibilinə düşəcəm. Lord ildə deyədiyimə görə üzr istəyirəm dinləyicimizdən. Amma yəni, bu ümumi işlək düşüncə, deyək ki, bir ifadələrdə insanlar bu cür düşünür. Ona görə, bəli, mən təxmin edirəm dinləyicimizin sualının altında hansı mənə olduğunu və güman edirəm ki, izah edə bildim.
Kim edir? Ayrı məsələ ki, izah edə bildirirsiniz. Necə düşünürsünüz? Bu prosesdir, gedir. Bu təkamül prosesidir. İndi bu təkamülünün işinə bıraxmaq lazımdır mı? Düşüncədə dəyişikliyi. Yoxsa hansı bir digər tədbirlərlə, hətta sərt, radikal ilk baxışdan görünən tədbirlərlə arzu olunmayan bu cür vəziyyəti dəyişmək olar? Yəni, mən təfəkkür dinləndirəm.
Təbii, yəni, əlbəttə ki, kimsə, hətta ən sadəlif adam belə ümid etməz ki, bir günün içində insanların təfəkkürü dəyişəcək. Və heç kəs, hən sadəlif adam belə ümid etməz ki, treninqlər vasitəsilə, mühazirləri vasitəsilə ictimai şuuru dəyişmək olar. Təbii ki, kiçik formatlarda müəyyən çevrələr çərçivəsində təsir etmək mümkündür və bu çox vacib işdir, bunu etmək lazımdır. Amma bu, yenə deyirəm, bəlli şərti intellektual ziyalı və yaxud müəyyən bir vətəndaş cəmiyyətinin fəal zümrəsi sayıla biləcək bir təbəqəyə təsir edə bilər. Təbii ki, o da sonradan bütün cəmiyyətə təsir edəsidir. Ancaq mən bu təkamül məsələsinin cəmiyyətə təkamül anlayışının cəmiyyətə tətbiq edilməsində həmişə çox ehtiyatlanıram. Əvvəla burada bir sosial darvinizm qoxusu gəlir. Sosial darvinizm çox mürtəcə bir ideologiyadır. Amma bir tək ona görə deyil, məsələn, da ki, təkamül sanki insanların düşünərək istədiyi şeyləri bugün və burada əldə edə biləcəklərini inkar edir. Sanki, belə deyək də, hər şey öz axarından gedir. Bu, belə deyək də, vaxtı ilə insanların təbiətdən qorxduqlarına görəmi, Allahdan qorxduqlarına görəmi, o qeyri-rasional bir xof ki var idi, o transformasiya edib müəyyən bir siyasi bir forma alıb və necə ki, insanlar vaxtı ilə bir o dində və yaxud digər qeyri-rasional təlim və ideologiyalarda xofu müəyyən bir acizliklə ifadə edirlər ki, hər şey bu düzələniş deyil, hər şey, ya, və yaxud əksinə hər şey düzələcək. Elə, mən keçən verişlərinizə gərək birində demişdim, bizə düzələr söz işlədirik çox-çox tez-tez daha sonra. Amma düzəldərik demirik, yəni, düzələr öz-özünə sanki. Yəni, təkamül yanaşmasında biraz acizyənəlik var. Sanki hə, biz heç nə eləməyək, elə öz axarından hər şey gedir. Heç zaman belə olmur. Yəni, öz axarından gedə bilərik. Məsələn, ondadır ki, bu çox vaxt mənfiyə doğru gedir. Necə ki, şəxsən fikrimlə razılaşmaya bilərsiniz, mənim düşüncəmə görə indi çox şey Azərbaycanda mənfiyə doğru inkişaf edir. Və bu, xüsusilə bu təhsil, mədəniyyət, sahəsində bu daha açıq aydın görünür. O cümlədən iqtisadiyyat. Amma kökü hər şey gəlir o mövzumuzun başlanınca da ki, siyasi məsələlər qapalı olduğuna, siyasət bütövlükdə qapalı olduğuna görə hər şey mənfiyə doğru inkişaf edir. Çünki siyasət iştirak tələb edir. Siyasətdə iştirak olmayanda sən bilmirsən vətəndaş nə istəyir. Vətəndaşın nə istədiyini bilməyən hökumət nə siyasət yürüdə bilər ki? Ancaq öz istədiyini yürüdə bilər də. Gün mən istəyirəm, bax, vergilər bu qədər olsun. Mən istəyirəm ki, gömrükdə rüsum bu qədər olsun. Hökumət düşünür də özü. Vətəndaşla məsləhətləşmir ki, vətəndaşın qayğılarını maraqlandırmır ki onları. Və bilir ki, vətəndaşın əslində qayğısını maraqlandırmasının mexanizmi var. Seçki. Seçki, azad media və müstəqil qərəzsiz məhkəmə. Əks təqdirdə heç bir hökumət, yəni bu insanların təbiəti hər yerdə eynidir. Heç də hesab etməyək ki, Avropada yaxud Amerikada hökumət insaflıdır, xalqını başqa hökumətlərdən daha çox istəyir və canlı başını istəyir. Onları işlədən mexanizmlər var. Azad mətbuat, müstəqil məhkəmə, bazar iqtisadiyyatı və dürüst seçki. Çünki bu hökumət o zaman bilər ki, bəli, mən məlumatı gizlətmək istəsəm belə, azad mətbuat onu yayacaq. Ona görə niyə gizlədim? Elə özüm açıq olum ki, mətbuat da eyni zamanda məndən müsahibə alsın və daha çox məni tanıtsın. Bazar iqtisadiyyatı mənim bir informasiya sistemidir. O qiymətlər əslində məlumat verir hökumətə ki, baxın, görün, vəziyyət necədir. Qiymətlər artır, bu əslində hökuməti qayğılandırmalıdır. Amma vətəndaşla məsləhətləşməyən hökumət, vətəndaşın siyasətindən asılı olmayan hökumət, çünki o bilir ki, bəli, seçkidən belə deyək də, vətəndaşların səsindən asılı deyil seçkilərdə. Onda təbii ki, öz istədiyini eləyəcək və yaxud bəlli hökuməti hökumətə təzyiq edə biləcək mənafelər qrupları. Adını qoyun oligarxiya, adını qoyun monopolistlər.
Məsələn. İki mən bəs bu rəhbərlərin öz işçiləri haqqda o düşünməsi ki, məndən çox bilsəydi, məndən yaxşı bilsəydi, elə mənim yerimdə oturardı da. Mən ondan daha çox bilirəm. Yəni bu prizmadan qabal şəkildə bu proses mi baş verir? Yoxsa vətəndaş doğrudan da bilmir nə istəyir, doğrudan da məsləhət görə bilməz. Ona görə rəhbərlər bunu anlayaraq müəyyən bir...
Ya, burada iki şey var. Siz başlanğıcda dediniz ki, rəhbər və deyək ki...
Yəni, bir kiçik
kollektivdən gəlir. Və ona təbə olan insanların...
Bəli.
Bu, biraz başqa formatdır. Əslində, mən bugün hesab etmirəm ki, indiki rəhbərlər onlara... Onların tabiçiliyində olan insanların savadlı olmasını istəmirlər. Bugün əksinə meyil tamam başqa cürdür. Hakimiyyət, rəhbərlikdə olanlar çox böyük həvəslə istəyirlər və çalışırlar ki, bu belə də olsun. Onların işçiləri savadlı olsun. Dillər bilsinlər, xaricdə tanışıqlıqları olsun, çox kitablar oxumuş insanlar olsun. Ən azı üst təbəqəndirəndə üst hakimiyyət, belə üst qurum. Ola bilsin, hansısa, nə bilim, rayonda hansısa müdür, icra başçısı, onun, belə deyək də, təfəkkürünün kasadlığından hələ də o köhnə yanaçərlikdə duraq yanaşması olsun. Amma əgər üst, belə deyək, hakimiyyətin üst qurumunu nəzə alsaq, əlbəttə ki, istəyirlər ki, savadlı olsun. Çünki savadlı işçilər hər şeyi daha səliqə ilə görürlər. Savadsız insan hər şeyi söküb dağıdacaq, kobud bir iş görəcək. Ona bir tapşırıq edirsə, görüb, o göz, qaş düzəldən yeri vurub göz çıxaracaq. Savadlı işçi həmin işi səliqə ilə görəcək. Amma burada məsələ bir tək savadda deyil. Burada artıq yenə gəlirsən o formata. Yəni, savadlı işçi götürüb də neyinəcəksən onu? Onun savadından bəhrələnə biləcəksən? Sistem olaraq, mən konkret rəhbəri nəzərdə tutmuram. Sistem olaraq tutalım ki, sən topladın və savadlı insanlar tapmaq, hərçən ki, bizim təhsil sistemimiz çökmək üzrədir və getdikcə tənəzzülə uğrayır. Prinsip etibarilə hələ də savadlı insanlar tapmaq çətin deyil. Xüsusilə də Avropada, Amerikada təhsil almış və ölkəsinə xidmət etmək istəyən gənclər ki, qayıdır və getdikcə daha çox qayıdacaq. Onlar bu boşluğu doldura bilərlər. Amma yenə deyirəm, o potensial boş yerə hədər olunacaq. Və o gənclər ola bilsin, biraz işləyib sonra gedəcəklər ya özəl qruplara, bəziləri çox elə indidən gedir. Bir çoxu da ola bilsin, məhcə tərk eləsin. Çünki, bilirsiniz, savadlı insan iddialı insandır. Savadla iddia, bunlar baş-başadır, yəni. Ola bilməz ki, savadsız və iddiasız olsun.
Və bu,
zatən bunun savadlı olması iddialı olduğunu göstərir.
Və məhz bu ambisiyalardan çəkinirlər rəhbərlər, deyil mi?
Amma o ambisiyadan, yenə deyirəm, məsələ ondadır ki, əgər söhbət məmurdan gedirsə, məmur ola bilsin, o qədər də problem deyil. Məsələ, açıq siyasi prosesin olmamasındadır. Mən yenə və ona görə mən siyasəti, show biznesə
əlaqələndirdim.
Baxın, indi çox bizdə müzakirə olunan mövzulardan birisi, niyə zövqsüz müğənnilər çoxalıb? Məsələn, tədə ki, belə şey, bu təqdim olunur. Bu, o deməkdir ki, olanımız budur. Olanımız bu deyil, yox, təqdim olunan budur. Və yaxud, niyə bu qədər çox seriallar göstərilir, niyə bu qədər çox var, niyə ağıllı müzakirələr getmir? Ona görə deyil ki, adam yoxdur və yaxud mövzu yoxdur.
Təqdim olunmur.
Ona görə xoq təqdim olunmur. Və siyasət budur, sifariş budur. Və sifariş tamaşaçıdan, dinləyicidən və yaxud seçicidən gəlmir. Sifariş yuxarıdan gəlir ki, bax, sizin efir proqramınız belə olmalıdır, efir siyasətiniz. Və yaxud sizin yayım siyasətiniz belə olmalıdır və yaxud sizin məcranız belə olmalıdır. Belə olan halda əlbəttə ki, çoxları marağı soyacaq və çoxları deyəcək ki, bu mənim işim deyil, mənim səviyyəm deyil və yaxud mən bunlara baş qoşmaq istəyəm. Və dolayısıyla əslində öz fəaliyyətsizliyinə hər cür bəhanə ilə bərət qazandırmağa çalışacaq.
Gəlin, ləcin sual ilə söhbətimizi yekunlaşdıraq. Məhməd Bağır adlı ləcimiz efirdə olmalıdır. Buyurun, efirdəsiniz.
Bəli, mənə elə gəlir ki, bu bizim cəmiyyət ki, bu siyasətlə məşğul olmur. Bu, düzdür, yoldaş bir neçə argumenti saydı. Ancaq mənə elə gəlir ki, əsas argument odur ki, təxminən deyirlər 2 milyon azərbaycanlı Rusiyada işləyir. O 2 milyon burada 2 milyonu saxlayır, minimum. Çünki hər ay pul göndərir. 500 min Ukraynadadır. O Ukraynada olanlar da burada 1 milyonu saxlayır. 1 milyon da kaçkındı. 500 bin de seferlenir dünyaya. Onlar da buraya pul gönderirler. Kaldı biraz cavanlar, bir de pensiyonerler. Ve kim meşgul olacak siyasetle Azerbaycan'da? Mənə elə gəlir ki, yoldaş əsas argumenti yaddan çıxardır. Elə ona görə də Azərbaycan NATO-ya daxil olmaq istəmir. Çünki Azərbaycan desə ki, mən NATO-ya daxil oluram, o başı qırxlıqlar var ha. Rusiyada ki, bizim adamları vurub öldürürlər. Onlar o 2 milyonu orada 2 günün içərisində hamısını qovacaq Bakıya. Və sonra bizim vəziyyətimiz nə olacaq? Deməli, 4 milyon aç, 1 milyon 200 min pensiyacı yoxsul, ha, onda Azərbaycanın vəziyyəti nə olacaq?
Minnətdaram.
Xahiş edirəm ki, yoldaş, bu məsələləri mənə cavab versin.
Aydındır, Məhəmməd Bağa bəy. Təşəkkürlər. Sizin
cavab vermək istəmirəm.
Əlavə bir səhv lazımdır.
Mən razılaşaram. Yəni,
razılaşırsınız fikirlərinizlə, hə?
Təbii, yox, bunun çox böyük mənfi təsiri var. Hı-hı. İnsanların qazanc dalınca ölkəni tərk etməsi. Ondan başqa, yəni, bir çox adam, o beyin axını. Bunlar əlbəttə ki, mənfi təsir göstərir. Səbəblər əslində çoxdur. Mən dediklərim onların yalnız bir neçəsidir. Hörmətli dinləyicimizin də üstünə də birini əlavə elədi. Hələ daha da çoxları var. İndi sadəcə olaraq mən belə hiss edirəm ki, zamanımız o qədər çox deyil ki, hamısını eyni zamanda və ətraflı müzakirə edə bilək. Çox dərinə gedə bilərik və mən işarə verədim. Yəni, ailə modeli, yerli bölgə modeli, ölkənin cəmiyyət olaraq siyasiləşməməsi, yəni siyasi cəmiyyətin olmaması, bütün bunlar təbii ki, müzakirə etdiyimiz mövzuya aiddir.
Taşkın adlı dinləyici son anda bir fikir göndərdi, daha doğrusu sual. Niyə görə bizdə müxalifət birləşib məqsədinə çatmır? İndi sizin məntiqinizə yanaşsaq, bunlar ya qohum olmalıdırlar, ya da bir regiondan olmalıdırlar. Elə?
Yenə maraq.
Maraq.
Yenə deyirəm, hər şey, belə deyək də, çox şey daha çox, düşündüyümüzdən daha sadədir. Çünki bilirəm, insanlar hər şey ölçüb biçirlər. Və mən qətiyyən inanmıram siyasətdə kiminsə bir-birinlə xoşuna gəlmədiyinə görə oturub durmaması və o kiminsə nə bilim küstüyünə görə birləşə bilməməsi. Mən bu çox sadəlöv şeylərdir. Bu ola bilər insanlar arasında umuküsü şeylər. Amma yenə deyirəm, insanlar öz xeyirləri üçün çox şey edə bilərlər. Ona görə əgər birləşmirlərsə, deməli maraq yoxdur.
Aydındır.
Marağın olmaması isə biraz başqa məsələdir.
Minnətdaram Erkin bəy, təşəkkürlər. Erkin qədirli studiyamız qonağı idi. Müstəqil ekspert, hüquqşünas və bir siyasətin sözün əsl mənasında siyasət haqqında danışırdıq. Cəmiyyətdə onun dərəcəsi barədə. 101.7 FM. Hazırlar üçün fərində yaxın dəqiqələrdə biz iqtisadi məsələlər nəzərdən keçirəcək və studiyamızın qonağı İqtisadi və Biznes Təhqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Fuad Rəsuldur. Fuad Mənim, xoş gəlmiş studiyamıza. İqtisadi İnkişaf Naziri İdər Babayev təklif edir ki, taxıl ixracatının coğrafiyası genişlənsin. Bunu iqtisadi nöqtəyi nəzərdən ümumiyyətlə, yaxud da birbaşa mənasını necə siz aydınlaşdırardınız bizim dinləyicilərə? Nə deməkdi bu ki, taxıl coğrafiyası genişlənsin? Və məqsəd kimi Heydər Babayev deyir ki, bununla süni qiymət artımına qarşı müqaviməti gücləndirmək mümkündür. Buyurun, Fulbə.
Çox sağ olun. Deməli, bilirsiniz, birincisi... Söhbət gedir ki, hal-hazırda Azərbaycanda taxıl məhsullarının və birinci növ çörəyin qiyməti qalxır, narahatçılıq var əhali arasında, unun qiyməti qalxır və aydındır ki, hökumət müxtəlif yollar axtarır ki, bu prosesə bir təsir etsin və qiymətlərin artımının qarşısını alsın. Mən deyərdim ki, geografiyanın artırmağı ilə və eyni zaman cənab nazir qeyd eləmişdi ki, ölkəyə taxıl idxal edən şirkətlərin sayında artırmaq tələb olunur, yəni rəqabəti artırmaq. Bununla, deməli, nazirin fikrincə qiymət artımının qarşısı alınacaq. Ancaq gəlin bir nəzərdən keçirək digər amilləri də. Mənə elə gəlir ki, büyünətən bu Maliyyə Naziri Cənab Samir Şərifov bu yaxınlarda öz fikrini bildirmişdi. O demişdi ki, dünya bazarlarında taxılın qiyməti artır. Sonra deməli üzr istəyirəm.
Taxılın qiyməti artır, bəli.
Taxılın qiyməti artır və bu da Azərbaycana təsir edir. Mən deyərdim ki, bu fərqli yanaşmalardır.
Niyə?
Maliyyə naziri hesab edir ki, dünya bazarında qiymət artımı təsir edir Azərbaycana. İqtisadi İnkişaf Naziri isə qeyd edir ki, sünni şəkildə qiyməti qaldırırlar burada. Bax, indi bu iki fərqli fikirləri müzakirə edəndə mən şübhə altına qoyuram ki, hökumət qərar qəbul edib əlavə dəyər vergisindən azad etmək ölkəyə deməli daxil olan taxılı. Əgər sünni şəkildə qiymətləri qaldırırlarsa, bunun heç bir təsiri olmayacaq. Sadəcə büdcəyə daxil olmalar azalacaq, vergilər azalacaq. İkinci tərəfdən, Azərbaycan təxminən 50% təmin edir özünü taxıldan, 50% xaricdən idxal olunur. Bu şəkildə, bu şəraitdə mən sizə deyərdim ki, Azərbaycanda istehsal olunan taxılın maya dəyəri və qiyməti daha ucuz olmalıdır. Ancaq əksinə, Azərbaycanda istehsal olunan taxılın qiyməti eyni səviyyədədir, bəlkəm də daha baha başa gəlir. Səbəbi nədir? Səbəbi budur ki, fərz edək, Fransada 50-60 sentner taxıl yığılır bir hektar sahədən. Azərbaycanda orta hesabla 25 sentner, ancaq dağa ətəyi rayonlarda 15-17 sentner. Məhsuldarlıq çox aşağıdır. Deməli, yanacaq istifadə olunur, kübrə istifadə olunur, ancaq əldə olunan məhsulun həcmi 2 dəfə, 3 dəfə azdır. Maya dəyəri də yüksək çıxır. Deməli, mən hesab edirəm ki, birinci növ ciddi adımlar görülməlidir bu sahədə ki, məhsuldarlığı artıraq. Bizim elə də çox torpağımız yoxdur. Yararlı torpaqlar elə də çox deyil Azərbaycanda. Deməli, ən vacib məsələ məhsuldarlığı artırmaqdır. İkinci yol mən görürəm ki, bəlkəm də təkcə bu vergilərlə stimullaşdırmaq alınmır istehsalçıları. Ya da ki, bu yardımla stimullaşdırmaq olmur. Bugünkü gündə hökumət 40 manat verir deməli fermerlərə bu yanacağa, yanacağın qiymət artımına görə kompensasiyayı. 40 manat təxminən o taxıl əkənlərə verilir, əlavə ki, taxıl əksinlər məhz. Səhv etmirəmsə, 26 manat əlavə kübrən 50% qiymətini ödəmək üçün verilir. Deməli, təxminən 106 manat həcmində bunlara yardım göstərilir. Ancaq məhsuldarlığı nəzərə alsaq, bunun elə də böyük effekti yoxdur. Sonra bu yardımlar stimullaşdırmırlar məhsuldarlığı artırmağa. Ola bilər ki, mən bir variant deyirəm, demirəm ki, mütləq hökumət belə etməlidir. Bəlkəm belə bir anlayış var, əvvəllər də var, devlət sifarişinə qayıtmaq lazımdır. Devlət fermer təsərrüfatlarına sifariş etməlidir və bəyan etməlidir ki, hər ton taxılı fərz edək mən 350 dollardan, çünki xaricdə təxminən indi dünya bazarında bir ton taxılın qiyməti bu rəqəmin ərəfəsindədir. Fərz edək ki, mən bəyan edirəm bu başdan və söz verirəm ki, bütün məhsulu mən alıram hökumət. 350 dollardan qutardı, getdi. Onda hər hektara, hər sahəyə görə yardım göstərilmir. Bunlara pul ödənilir konkret məhsula görə. Bu, onları stimullaşdırmalıdır ki, 15 sentner yox, 25 sentner yığım, 25 yox, 30 sentner yığım. Çünki nə qədər çox mən yığsam bu sahədən, o qədər çox pul sata biləcəm hökumətə. Hökumət isə əgər qiymətin, çörəyin qiymətini təmsimləmək istəyirsə, ikinci variant var ki, o 350 dollardan alıb ancaq dərmanlara un istehsal etmək üçün fərz edə 200 dollardan versin. O qalan fərqi isə büdcədən dotasiya kimidir. Yəni, bu olar ki, ümumiyyətlə qiyməti hökumət təmsimləyir və deyir ki, bax, ucuz qiymətə verirəm taxılı sizə istehsalçılar. Ancaq bu şərtlə ki, çörəyin qiyməti fərz edək bu həddən yuxarı olmalı deyil.
Amma bu da dövlət nəzarəti deməkdir.
Bu nəzarət deyil. Bu nəzarət deyil. Hökumət heç cür bir var bu başdan hökumət desin ki, çörəyi qadağa edirəm 30 qəpikdən baha satmağa. Bazar iqtisadiyyatında bu mümkün olan şey deyil. Əgər fermerlərə sərf eləmirsə, əgər onların maya dəyəri 40 qəpiyə çıxırsa, 30 qəpikdən bu heç vaxt satmayacaq. Sadəcə bağlayacaq öz müəssisəsini. Qutardı, getdi o çörək pişirənlər, çəxlər və s. Digər tərəfdən, əgər sən bilə-bilə fərz edək, onun o marağını ödəyirsən hökumət olarkən, fərz edək 40 qəpiyini verirsən, amma şərt qoyursan ki, bax sənə 40 qəpik verirəm, sən isə əhaliyyə sat 30 qəpikdən, bu tamam ayrı şeydir, bu nəzarət deyil, bu yardımdır, dotasiyadır və bu sahəni inkişaf etdirmək üçün addımlardır. Çünki bunlarda maraq yaranır, daha çox əksinlər, daha çox məhsul istehsal etsinlər və gələcəkdə ola bilər ki, bundan imtina da etmək olacaq bu addımlardan. Bir problemi də mən görürəm ki, bugünkü gündə, bilirsiniz, ayrıca götürüb çörəyin qiyməti artdı ya deməli, bu qiymət, bunları ayrıca götürüb baxmaq çox çətindir. Bu zəncirvari hamısı bir-birinə əlaqədədir. Ola bilməz ki, kalbasanın qiyməti qalxsın, kartofun qiyməti qalxsın, nəqliyyətin qiyməti qalxsın, işığın qiyməti qalxsın, çörəyin qiyməti qalxmasın. Bugün, mənlə bugün mətbuatdan fikir verirəm ki, təkliflər var. Bəlkə 50 qəpiyə qaldırsınlar metropolitenin qiymətini.
55 qəpiyə.
55 qəpiyə. Yəni, ola bilər ki, hökumət qəbul etsin, ola bilər bundan aşağı qiymət qoysun. Ancaq, yəni, bu proses gedir. Hər sahədə, hər sahədə qiymət artımı müşahidə olunur, ancaq çörəkdə olmur. Bu, mümkün olan şey deyil. Tamam ayrı məsələdir ki, bax, Azərbaycanda təxminən mən deyim sizə ki, ərzaq səbədinin taxıl məhsulların taxıl məhsulların payı ərzaq səbədində təxminən 40%-ə yaxın təşkil edir bizdə.
Yəni,
bəli, ondan təri mən deyərdim ki, bu çox vacib bir məhsuldur və diqqət buna mütləq ayrı diqqət yönəlməlidir. Sonra bir məsələyə də toxunmaq istəyərdim ki, maraqlıdır. Mən indi bir alim kimi yox, bir vətəndaş kimi demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, xama alanda mən görürəm üstündə yazılıb 200 qram, 100 qram. Ya yazılıb ki, yağlığı 10%-dir, 20%-dir, 30%-dir. Yəni, bunu həmişə yoxlamaq da olar. Müxtəlif qurumlar yoxlaya bilər. Eyni zamanda da mən bilirəm nəyi alıram. Ancaq çörək nədənsə bizdə Azərbaycanda çörək anlayışı. Bu çörəyin bir standartı, norması, əvvəl SSRİ-də var idi. Yadıma gəlmir, yadımda da öyle. Deyəsən 850 qram olmalı idi bir buxanka. Növlər üzrə hansısa standartlar təsdiqlənməyir bilə-bil. Çünki buna heç cür nəzarət yoxdur. Çörək var anlayışı. İndi çörəyin çəkisini azaldırlar, qiymətini qaldırmırlar. Bu eyni zamanda, bu elə qiymət artımı deməkdir. Əgər bir standart olsaydı, onda bunu müşahidə də etmək olardı ki, artım var, neçə faiz, səbəbi nədir, maya dəyəri nə qədər artıb, nəyin hesabına artıb. Ancaq bu çəki standartı olmayanda bunu çox çətin də hesablamaq və hansısa bir əsaslandırmaq.
Fodman, belə bir məsələ, bizi Azərbaycanın qarşısında bir nümunə olaraq Fransanın aqrar ölkə kimi göstərirlər ki, bu aqrar problemləri Fransa kimi həll etmək lazımdır. Siz çıxış yolu kimi təklif edirdiniz ki, yəni konkret bir fikir kimi ki, dövlət sifarişini tətbiq etmək
ola bilər, bu variantlardan biridir.
Amma rəsmilər müntəzəm olaraq qeyd edirlər, vəziyyət yəni problematik deyil. Hər şey nəzarət altındadır. Bu gün sabah, yaxın illərdə də problemlər Azərbaycanda bu sahədə olmayacaq. Darıxmayın. Yəni, bəlkə bu prizmadan da yanaşmaq mümkün oldu. Doğrudan mı problem belə acınacalıdır? Yoxsa xaricidən gələn, Azərbaycan gələn vətəndaşlar müqayisə etmək imkanı malikdirlər axı. Onlar öz ölkələrində nə cür vəziyyətlər asılaşırlar, Azərbaycanda da nə cür vəziyyətlər asılaşır, qidası nöqtə nəzərdən. Bəlkə hər şeyi Azərbaycanda öz prizmasından ölçərək deyirlər ki, vəziyyət pisdir, vəziyyət qəlizdir. Amma əslində bəlkə doğrudan da vəziyyət pis deyil.
Yox, bilirsiniz, belə kənardan beynəlxalq səviyyədə baxanda həqiqətən çox da elə pis deyil vəziyyət. Yəni, bizdə ölkədə kifayət qədər un da var, taxıl da var, yəni ehtiyatlar. İndi hökumət deyir ki, bu qədər ehtiyatlarımız var, arxeyin olun. Digər tərəfdən bir az şübhə altına düşür bu bəyanatlar, çünki əgər belə böyük bizim ehtiyatlarımız varsa, hal-hazırda o böyük bir şirkət dayanıb qərb zonasında Fatoğlu deyəsən.
Gəncədə.
Gəncədə və s. Əgər bugünkü gündə elə böyük ehtiyatlarımız var, hökumət sadəcə onlara sata bilərdi biraz taxıl ki, onlar öz fəaliyyətini dayandırmasınlar və böhran yaranmasın. Deməli, burada bir balaca şübhə var. Ancaq daxildə baxanda, mən bayaq vuruqladım ki, Azərbaycanda həqiqətən külməli də olsa, belə hallarla mən rastlaşmışam ki, makaronu çörəklə yeyirlər. Yəni, bu həddindən artıq çox istifadə olunur. Və bizim bu milli xüsusiyyətlərimiz nəzərindən problemlər var. Həqiqətən böyükdür. Mən hesab edirəm ki, həqiqətən çox ciddi bu məsələ ilə yanaşmaq lazımdır. Birincisi, bu kübrə məsələsi. Həqiqətən dünya bazarlarında kübrənin qiyməti 2 dəfə qalxıb. Kübrəni də xaricdən gətiririk. Deməli, çox vacib məsələ belədir ki, Azərbaycanın özündə istehsalını təşkil etmək lazımdır. Bilirsiniz ki, bizdə o tullantıları emal etmək üçün zavod planlaşdırırlar tikməyə, ancaq orada təkcə tullantıların yandırılması nəzərdə tutulur. Təkrar istehsalat və oradan deməli, kübrə hazırlamaq azadı nəzərdə tutulmur, çünki bizdə o zirzibil tullantılar hamısı qarışıqdır. Separasiya məsələsi var, ayırmaq. Ancaq eyni zaman kifayət qədər bizdə şadlıq evləri, restoranlar və gör nə qədər orada qida məhsulları, tullantıları qalır. Onları yığıb bərk həm də emal etmək və kübrə hazırlamaq. Yəni, bu sahədə mən mütəxəssis deyiləm, ancaq bu barədə fikirləşmək. İkinci elm. Yəni, kənd təsərrüfatı ilə əlaqəli həm akademiyanın nəzdində institutlar var, yəni tətbiqi işlər görmək lazımdır. Ümumiyyətlə, elmi maliyyələşdirmək büdcədən bundan iş getmir. Konkret layihə olmalıdır, konkret pul ayrılmalıdır və nəticə əldə olunmalıdır ki, məhsuldarlıq artsın kənd təsərrüfatında. Bu, görürsünüz, yəni mən sadalayıram bir-bir müxtəlif sahələrdən işlər, bu bir kompleks işlərdir və bu işlərlə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi məşğul olmalıdır. Ancaq büyünətən mən görürəm Maliyyə Nazirliyi, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Vergilər Nazirliyi, Nazirlər Kabineti, hansısa cəhdlər atırlar, addımlar atırlar, ancaq bu Kənd Təsərrüfatı Nazirliyin fəaliyyətini hələ ki biz aydın görmürük.
Taxıl fondu da herhalde nəzarətdən kənarlaşdırılıb, gövərilib Fövqəladə Hallar Nazirliyinə. Nəysə, güman ki, tendensiyalar mənfi tərəfə getməkdədir, Fuad müəllim. Mən belə başa düşdüm sizin bütün dediklərinizdən.
Hələ ki mənfidir, ancaq addımlar görmək lazımdır. Hələ gec deyil. Hələ ki gec deyil ki bu istiqamətlərdə işləri başlamaq lazımdır. Yoxsa həqiqətən problemlər olacaq.
Çox sağ olun, təşəkkürlər buyurunuza görə. Fuad Rəsulov idi, İqtisadi və Biznes Təhqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri. Mən sizinlə xudahafizləşirəm və azadlıq davasından ayrılma 101.7 FM-dən. Salamat qalın.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM davasında Bakı və Abşeronda və Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
101.7 FM.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM. FM.